wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah bisha December ee sanadka 2024, waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay in danta Soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo.
Waan maanaya Cabdulcaziis, waxyaabaha uu reer Koonfur Galbeed iyo qaranka uu soo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 55 sano kadib in dadka Soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaas idinka rabtaan doorta.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee Somaliland ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro.
hadiyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xidhantay. hadday diktatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu hadiyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
madaxweynuhu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii, waana arrin u gubo Somaliland ku cusub, mid aada dadka iyo bulshada u soo dhaweeyeen noqotay. waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi, badanaa dadku yidhaahdaan waa la haybsooca, se weli saamigoodii ma dhowa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa jimcada maanta ah ugu hanjabay midowga Yurub cashuuro inuu ku soo rogayo haddii ururka uusan dhimin farqiga weyn ee ganacsi ee kala dhexeeya Washington oo uusan ka iibsanin saliid iyo gaas. waxaan u sheegay midowga Yurub inay waajib tahay in ay kabaan nusqaanka koox baaxadda leh ee ganacsiga kala dhexeeya Mareykanka, iyagoo si ballaaran u iibsanaya saliiddeenna iyo gaaskeenna, haddii kalena waa cashuur, ayuu yiri Trump oo sii raaciyey ama uu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social saacadii hore ee jimcada maanta ah. sida ku cad tirooyinka Mareykanka, badeecadaha laga keeno midowga Yurub ayaa waxay ahaayeen 503.3 bilyan oo dollar 2022, halka badeecadaha loo dhoofiyo midowga Yurub ee Mareykanka ka baxa ay ahaayeen 350.8 bilyan. tani ayaa waxay ka dhigaysaa farqiga u dhexeeya ganacsiga badeecadaha ee Mareykanka iyo Yurub 202.5 bilyan oo sanadkaasi ah. Trump oo xafiiska la wareegaya bisha January ayaa ku hanjabay cashuur dharbaaxo ah oo uu ku soo rogayo saaxiibada ganacsi ee Mareykanka oo ay ku jiraan Canada, Mexico iyo Shiinaha, taas oo gilgili karta dhaqaalaha adduunka, isagoo ku eedeeyey Canada iyo Mexico inay ogolaadeen in Mareykanka lagu soo daadiyo daroogooyinka sharci darrada ah iyo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn. wuxuuna ku dhawaaqay cashuur 50% ah oo la saarayo badeecadaha ay usoo dhoofiyaan Mareykanka, halka uu sidoo kale wacad ku maray ugu yaraan 10% oo dhan inuu kusoo rogayo badeecadaha Shiinaha. Canada, Mexico iyo Shiinaha ayaana ah 3 ka mid ah saaxiibada ganacsi ee ugu waaweyn Mareykanka. dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka Gaza lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka Biden uu xilka kasii degaya uu sii wado dadaalkiisii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed ee heshiis xabad joojin ah oo labada dhinac la dhexdhigo. horantii todobaadkan Trump wuxuu sheegay in hadii la haystayaasha ay hayaan Hamas aysan gurgooda joogin marka la gaaro 20 bisha January ee sanadka soo socda ee 2025 ay cadaab dhici doonto. Digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii uu horantii bishan soo dhigay baraha bulshada isagoo yiri bariga dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dambiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah taana waxay ku suntan tahay taariikhda Mareykanka macada waxa uu Trump qorsheynayo inuu ka sameeyo Gaza warkan oo faafasan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP ayaa Jimcadii sheegtay in 3 ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay duqeymo dhinaca hawada ah oo shalay ka dhacay dalka ay colaadaha reeyeen ee Suudaan. Qoraal ay WFP Jimcada maanta soo dhigtay barta bulshada ee X ayaa ku sheegtay inay aad uga carootay dilka 3 ka mid ah shaqaalaheeda ka howlgalay Suudaan oo 19-kii bishan oo qamisi shalay ahay lagu dilay duqeynta cirka iyo weerar loo geystay xafiis ay ku leedahay WFP intii ay socdeen duqeymaha. Afayeenka WFP ayaa awoodi waayay inuu tafaasiil dheeri ah ka bixiyo weerarka markii ay la xiriirtay wakaaladda wararka AFP. Dilka shaqaalaha samafalka ayaa dhacay saacado kadib markii WFP ay ka digtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay dhibaatadii ugu weyneed ee gaajo daran ah oo adduunka soo marta taariikhda dhow iyo in 1.7 million oo qof oo ku nool dalka Suudaan ay wajahayaan macluul. Dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa abuuray waxay qaramada midoobay ku tilmaantay dhibaatadii barakacay ugu weyn adduunka iyadoo ku dhawaad 2.7 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. Ugu dambeyntiina dambibaarayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa Jimcada maanta doonayay inay mar kale su'aalo weydiiyaan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Se-yeol sababa la xiriira xaaladda degdega ahayd ee uu ku dhawaaqay 3 December iyagoo u yeeray si ay su'aalo u weydiiyaan qamistii shalay inkastoo uu si isdaba joog ah uga dhaga adeegay inuu la shaqeeyo kooxda baarista. Saraakiisha xafiiska dabagalka musuqmaasuqa kuwa booliska iyo militariga oo hogaaminaya baaritaanka la doonayo baaritaanka lagu ogaanayo awood sheegashada qaldan ee saacadaha kooban qaadatay ayaa sheegay inay doonayaan inay su'aalo weydiiyaan Yoon oo lagu eedeynayo ku tagrafal awoodeed iyo abaabul afgambi. Madaxweyne Yoon oo awooddiisa madaxweyne la hakiyay tan iyo markii baarlamaanka mucaaradka ay ku xoogan yihiin ay xilka ka tuureen 14-kii December ayaa wacad ku maray inuu difaacan doono mustaqbalkiisa siyaasadeed iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay go'aanka ugu dambeeya ee ah inay diido xilka qaadistiisa ama ay baarlamaanka ku raacdo. Ilaa iyo hadda wuxuu ka gaabsaday 3 codsi oo kala duwan oo kooxda baarista iyo xeerarinta ay ku dalbanayeen inay su'aalo ku weydiiyaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan marka la dhageystayaal. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay tagay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ujeedka socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ahayd xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta hay'adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha ka qayb galay xaflad sanad guuradii 6-aad ee ka soo wareegtay muddada uu dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoggaaminayay madaxweyne Cabdi Axiis Lafta Garen. Labada mas'uul ayaa hadallo ay jeediyeen ku sheegay in danta Soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka hirgasha. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa habeennimadii xalay u dabaaldegayay sanad guuradii 6-aad ee ka soo wareegtay markii xilkaasi loo doortay. Mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa Baydhabo kala qayb galay munaasabad loo sameeyay 6 sano guuradii ka soo wareegtay markii xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo dhaariyay. Waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda waxqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed muddada 6 sano oo uu hoggaaminayay madaxweyne Lafta Garen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadda ka hadlayay wuxuu sheegay dalka inuu xilli kala guura galay. Sidoo kale ra'iisul wasaare Xamdu wuxuu xusay in dowladdu ay dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Wadanku wuxuu ku jiraa marka dagaal adag oo aan kula jirno khawaarijta oo aynu ka sii adkaanayno oo aynu baahanahay inaynu xogaa yeesan sheegay aynu gubsanays ku qabanno in adkaysano waxaynu ku jirnaa xilli ay atmis guureyso oo mission cusub u imaanaya dalka oo u baahan marka xilliyadaas kala guurka ah inaynu nabadgelyada adkayno midnimada adkayno aysan ka faa'iidaysanin cadow xilliyadaas marka waa transition dhinaca amniga ah waxaa ku jirnaa transition dhinaca dhaqaalaha ah oo ay waddanku u guuray xataa tan dowladda federaalkana budgetku waa kaduntiin sanadkan wuxuu gaaray 1 billion ayuu gaaray marka heerkaasaan u soconaa marka waxaynu u soconaa dhaqaal ahaan inaynu istransform garayno oo aynu meeshii aan joogna ka dhaqaaqno si xoogna u dhaqaaqno waxaynu ku jirnaa geedi oo anigaan runtii ku ammaanaya cabdilcaziis waxyaabaha uu reer koonfur galbeed iyo qaranka uu soo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 55 sano kadib in dadka soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaad idinka rabtaan doorta
madaxweynaha koonfur galbeed
haddii aan warbixintaasi intaas uga soo gudubna adii u maadsan yahay atoosh oo bay dhaban oga soo diray haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee somaliland cabdiraxmaan cirro qadar maxamed cabdulla ayaana ku soo diyaariyey hargeysa oo noo soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro martida barnaamijka igala qayb gelaysa oo aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo aadan muuse jibriil waa diblomaasi sare waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahanada jaamacadaha somalilan waxaan ugu horreysiinayaa khadar cabdiraxmaan waxa kale oo barnaamijka marti iigu ah maxamed muuse iyo ugu dambayn sekeriye muuse maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan su-aasha ugu horreysa ee aan doonaya in dhammaantiin aan idin weydiiyo sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aan ugu horreysiiyo aadan muuse jibriil aragtidaada haddaad dadweynahan la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda
aada iyo aada baad khadar aday u mahadsan tahay innagu waxaynu ku guulaysanay runtii maaha oo keliya dimuquraadiyada iyo doorashooyinka ee waxaynu ku guulaysanay waxa la yidhah state building dowlad dhiskii ayaynu ku guulaysanadoo aynu soo bilownay 1990-kii maraaxil badan bay inala soo martay maantana heerkaa ayaynu gaadhnay marka taa oo wax aada iyo aada iyo aada ay mudan in la tixgeliyo la ammaano loo tehanadeeyo dadkii dimuquraadiyada hirgeliyey dadweynaha xisbiyada siyaasiga ah madaxda siyaasiga ah tahniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay cabdiraxmaan cirro iyo muuse biixi runtii waxaan dunida tusnay inaynu ummad nahay isfahishaa nolosha iyoaynu tusnay dunida waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay waxa la weydiistay wasiiro iyadoo lagu bayskaraynayo reerkaasaanu nahay waxaa nasi ama shakhsiyaadkaasaan nahoo waanu kula soo halganaye wasiirkaana si taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraayee maxaan ku dhahaa aada haysadee madaxda u ahaydee dhaqaalaha aynu kala boobno taas anigu uma arko inay tahay ka loo baryo ee ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay wax ahamiyad leh oo macno leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooranayo inuu ku doorto karti iyo commitment karti iyo wadaniyad aanu reer ku dooran aanu maxaan ku dhahay gobol waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo de waa waaqici jiray xaqiiqadii jirtay weeye laakiin reeraha naftooda ayaa reer u wax ku jira dad fiican oo wadaniyiina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halka dowladuhu hadii jeer madaxdu qaabka ay u dhiseen bay ku xirantay haday diktatoriya tahay waxa madaxweynuhu hadii jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda dimuqraadiyad haday tahay iyo dowladis wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay waxbu ayuu ka taraya horumarka iyo maxaa ku wadaniyada anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya
way in hadar
waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku had iyo jeer waxay ka cabin jireen wasiiradii hore daashadee xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajeynayn marka xukuumad cusub oo clean ah badan ayay u badan tahay marka waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo
waa gartood maasatay khadar aqoonyahan maxamed muuse maxaa kaaga baxay se su-aal lamida su-aashan khadar weydiiyey golaha wasiirada cusub waa lasoo dhisay sideed u aragtaa
saa u walaalkii tibaaxay waxaad moodaa in wejiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore inay aada ugu yar yihiin xukuumaddan cusub ee madaxweyne cirra soo dhisay sidoo kale dhalintii hadday noqoto wejiyo cusub oo hore aanu qaban iyagu xilal u qaban ay ka soo muuqdeen marka guud ahaan waxa la odhan karaya waa wejiyo cusub boqolkiiba sagaal iyo sagaashan
sakiriye sideed u aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan cirra soo dhisay
salaam ee bahda v o iyo khadar maxamed cakule aragti ahaan sida aan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawiro badan oo markaan eega ra'yigeyga ka kooban dhalinyar sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qeybo ka mida waxay matalaayeen sidoo kale waxaa meesha ka mannayn xubno ka mida wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii dhanka markay siyaasadeed waagii hore doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii ka hal odhan jiray waxaa sidoo kale iyagana ka muuqda xubno aan hore looga arag sarxadda siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin lagu arkay golaha wasiirada sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiiro aan ama dad aan hore ama qabaail aan idhaahdayeen hore soomaalilan xilal wasiiro waxa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
dad badani waxa markay siyaasadda doorashooyinka la gelaya laga hadlaa oo madaxda tartamaysa lagala hadlaa arrimo saamin qaybsi aan ku horreysiyo mar kale khadar
arrintaasi waa arrintaan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumaddu inkasta oo dad badan oo aqoonyahan ama dad badan oo xukuumadaha faaleya ay leeyihiin yar badnaanteeda way yar badatay waxaaban isleeyahay badnaanta lafteeda waxa keenay inuu saami qaybsigii saxo uu dadkii cabanayey oo lahaa ama wasiir ku-xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuu ka cabanayey inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumaddii hore tii kada ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kale ah ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysa iyo aduu 84 maca wasiir ku-xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaarsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay inay xukuumaddu durgto
khadarow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeya 19 ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneyd ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada soomaalilan way iska wada dhex arkeen waana mid ugubo cusub oo dalkeenna dad badan oo cabanayey ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii khadar waxyaabaha keenay in xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad mooddo dad badan oo marka hore aan iska wargi jirin wejiyada hore xukuumaddan iyo weliba munaasib fiican oo ay dadku aada ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen
way mahadsani markan waxaan doonayaa sakariya xukuumaddan waxaa ka muuqda dhalinyaro waxaa ka muuqda dad waaye araga oo wayeela
oo hore xilal u soo qabtay walwaane badnayn in ta ma kaga baxay
ee waruntaa oo xukuumadda cusub waxay ka koobantahay dhalinyar ee dhalinyartaasi ayay u badan tahay laba in baa iga baxay aniga ee markaan arkay xukuumadda dhalinyarta koow ee in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka Soomaaliland ku soo biirayaan oo waxa sidoo kale dhamaatay jiil soddonkii sanee Soomaaliland ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada oo inta badan ka muuqanayay saxada siyaasadda haday noqoto markaasi wasiirada waxay u badnaayeen da'dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaasadda ka muuqday ama waxa ku soo bartay laakiin hadda imku waxa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub ku soo biiraan hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland taasi ayaa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkayaa
si awoodaha madaxweynaha laba aanu arkaa baa jiraanu
Aadan Muuse
very important had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madaxa heer kastaha ku jira laba awoodood buu leeyahay khadro midii waxa weeye midda sharciga ah ee distoorku siiyay oo uu ku dhaqmayo oo maxaan ku dhahdaa iyaduna ay u baahan tahay cadaaladda xaq soorka waxaas oo dhamma ay ku xidhan yihiin midna waxa weeye waxa loo yaqaan moral authority waa midda ka farcanta waxa la yidhaaha kalsoonida lagu qabo madaxda madaxweynaha lagu qabo kalsoonida waxa loo baahan yahay in la koriya oo marka uu yimaado madaxweyne cusub inuu ka abaaro inuu dadweynaha adiras kareeyo iyo kalsoonidooda taa waxaan isleeyahay ilaa hadda madaxweyne ciro ilaa hadda dhinac wanaagsan buu abaaran anigu aaminsanahay oo wax badan oo hadduu yeelo ahaan lahaa negative ayuu iska maxaan ku dhahdaa ka doortay inuu dhinaca wanaagsan iska taago uusan qaadan dad badan oo loo arkay inay afmishaarin yihiin ama aanay Soomaalilandba aaminsanayn ama aanay dimuqraadiyad aaminsan yihiin ay doon ay qabiil aaminsan yihiin iyo wax la yidhaaho musuqmaasuq ayaana isla ugu ka tegay taasuna waxaan u arkaa inay tahay arrin aad iyo aad bilow aad u wanaagsan oo kalsoonidii aynu sheegaynay abuuraya
haddaan u nimaadno waa filashada dadweynaha ee xukuumaddan cusub laga filaya way sarreysaa
mas-uuliyaadka madaxweynaha iyo waxa laga sugayo high expectation yacni waa waxyaabaha dadweynuhu wax suuragal iyo waxaan suuragal ahaynba dadweynuhu markaasoo kale wuxuu filayaa in yacni hawl weyn oo horumara la qabto madaxweynuhu uu qabto filashada kelimadaas aad ii saxday filashadaas waa khatar haddii ay meel sare gaadho oo ay ka badato awoodaha dhaqaale awoodaha maxaan ku dhahdaa fikradeed awoodaha political elite-ka ama siyaasiyiintu ay gaari karaan ama dhaqaalaheennu uu dhiiqi karo haddii ay aad iyo aad iyo aad filashadaas uga badato de khatarteeday leedahay
xagga markaad eegtaan dadka la magacaabay dadka qaarkood waxay leeyihiin rag waaye aragga aan ku cusbayn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaarkood yihiin rag aqoonyahana hoo cusub laakiin dhalinyaro ah oo taasina ay fursado weliba wasaarada waaweyn dhalinyaro loo dhiibay maxamed gooreysiyo
khar warrun oo saas sheegtay dadku waxay u badan yihiin dad aan hore badankooda aan usoo qaban xilal dhalinyarana u badan se waxaan filayay in xilligan uu asiibay madaxweynuhu xilligii ugu fiicnayd ee halkaa laga guuri lahaa mar haddii dadkii hore waxqabadkoodii la arko dowladihii Soomaaliland kasoo dhalinayo dhan ay ka soo muuqdeen in maanta bal dhalinta la tijaabiyo wejiyo cusub la tijaabiyo shalay muxuu ahaa aan loo eegine muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa waddo cusub madaxweynuhu jeexabayna oran karaynaa aadna loo soo dhaweynaya bulshada dhexdeeda
way hadal
waan qabaa in xukuumaddu ay ha isbaato dhalinyaraha u badnaato laakiin rag waayeelaha xilal hore soo mareena way ku jiraan waanan qabaa hadii dhalinyarada creativity-gooda iyo halabuurkooda cusub la sii daayo waa dhinaca kale lagu yar baalas kareeyo dad waayeelaha hore ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaa inay farshaxnimo keenayso oo kullibana dadka experience ee dawladda u soo shaqeeyay haddii wada cusub noqoto dadku sibay u yaraaki karaan laakiin in loo arko in dad hayinaho biyo madadsiyal hore oo na la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo halabuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad bay u fiican tahay
qorshayaasha kulliba arrimo gudeed leh ee arrimo dibadeed leh ee isku haynta dad kale maxaad ka oran lahayd
isla su-aashii ugu muhiimsan ayay weeye tan oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaasoo sannadood dowlad iyo dimuqraadiyad guud ahaan marka la keenan ay ahayd mid la odhan karo dhinacii fiicnayd bay had iyo jeer u socotay xaggee looga dhaqaaqi karaa oo maxaynu kula talinaynaa madaxweynaha inaynu u taabanana loo baahan yahay waxa weeye mar walba oo meel la joogo dowladdhisku meel soo gaadho dimuqraadiyadda meel soo mar walba inta maqanba ayaa ka badan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu wax waliba qorshay ku socdaan dunida maanta wax waliba dunida maanta cilmi bay ku socdaan wax waliba dunida maanta waxay ku socdaan wax la yidhaahdo institution building in la dhiso institution iyo dawladdu hay-adaha dawliga in la dhiso oo la qoto dheereeyo oo la dimuqraadiyeeyo wax walba madaxweynuhu isagu inuu gooyo maaha madaxweynuhu dastuurku waxba uu ogol yahay laakiin in tala qaadashada iyo go-aan qaadashaduba inay baahdo oo hoos loo dejiyo oo gobollada ay gaadho ayaa muhima taasaa maanta maanta waxa ubahanay reform wax la yidhaahdo isbedel isbedel cilmiga ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo iminka muuqata cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dowladdhiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin taxadi weyn ba haysta challenge weyn ba haysta dadkii waa qabaa'il waxa markaa weeye wax waliba inay ku bayskaraysnaadaan oo ku dhisnaadaan qorshe halkan aynu joogno looga guurayo meel hore looga socdo oo ku dhisan dowladdhiskaas
marka xagga dhalinyarada haddaan istul taagno khadar ma la odhan karaa marka madaxweynaha cusubi fursad buu siiyey dhalinyarada
haa aad iyo aad si weyn buu madaxweynuhu dhalinyarada iyo haweenka iyo qeybaha bulshada oo dhan uusoo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhalinyaradu waa la jijaabinayaae iyaguna dee inay gunti giijis galaan oo haddii kale waxa laohanaya dee ragga hore ilaa 1960 shaqaynayay ha la soo celiyo dhalinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumaddaas siday madaxweynaha cusub ula dhaqaajiyaan ama dee ay raggii hore ku soo noqon lahaayeen gacantoodii ku jirtaa waa inay aad uga fiirsadaan way haystaan si fiican xaggooday taallaa waxaana la eegayaa siday u dhaqaajiyaanoo dee raggii waa waayeelkaae imikale dhalinyaruu madaxweynuhu xushay haddii ay arkaan xukuumaddii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelatayna dee waxay noqon doonaan raggaas inay talo waaye aragnimo meelaha laga weydiiyo haddii kale dee iyaga soo noqon doona hadday dhalinyaradu xajisan waayaan boosaskooda ay difaacan kari waayaan
haa khadarow ilaa intii xukuumaddii tan ka horreysay iyo tanba waxaad moodaa doorka dhalinyaradu ay ku leedahay maamulka somalilan ama xukuumadda somalilan inuu sare usoo kacayay tiiba madaxweynaha cusubino sii aanba qaaday dhalinyaraduna door aada u fiican oo inkoo laga dheehan karaa haddii wasiirada iyo wasiirka xigeenadaba noqoto in badan rajaloo kale hooda kusoo jirtaana waa jirtaa marka saa khadar sheegay dhalinyaradana waa inay dee kasoo baxaan doorkoodaas oo aan loo baahanba in oday dambe lagu noqdo ama aan aada xoogga loo saarin
dadka filashadoodu way sarreysaa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka cusub ee la doortay dadku wax badan bay ka filayaan waxqabad badan bay ka filayaan asiyo sekeriye arrintaa ka waran
dhanka filashada markay noqoto somalilan waxa ay soo martay markaas caqabado badan caqabadaha badan doorashada kor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbeddel ka dhalan karaa muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxaa ugu muhiimsan kow nabadda gobollada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxaa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la-aanta iyo markaasi maamulka dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeyo markaasi ah inay fadhiiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigaan markaasi siyaasadda dhanka arrimaha dibadda
haddii dhegaystayaal imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oonu falanqaynaynaa xukuumadda cusub ee somalilan uu usoo magacaabay dhowaan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro barnaamijka waxaa igala qayb gelaya aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahan maxamed muuse waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoon-yahan cabdiraxmaan waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan iyo ugu dambayn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan sakariye muuse maxamed
haddaynu u noqonno xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxaa inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaan qaadmo in la galo taa maxaydi ka muuqdaa aan ku horreeya maxamed
khadarow waa jirtay hore waynu aragnayn doorashadu ay xanafka tagto laakiin tan waxaad moodaa iyadoo fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aada la isugu soo dhaweeyey oo dadku dad wada jaan qaaday maanta meel wada jeeda soo reer somalilan ay aada ugu egyihiin waxaa u banaan un dowladdu inay cidda kala qaybin samaynaysa ama iminka dadka sii kale ku qofaysa in kuwaas un laga qabto bay u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashadana inay xanaf ka tagto ma filayna insha allahu tacaala
way khadar taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe saa walaalkii maxamed sheegay ee uu ka tegi laana madaxweynaha hore ilaahay cimriga ha u barakeeyey caafimaadkabe waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaranuturida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhaweeyey haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhunbay raacaan hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu usoo dhaweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada 7 sanaa soo hogaaminayey si gacmo furan usoo dhaweeyey waxaan qabaa 50% in mucaaridadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo
doorashooyinku si caadiyaba afrikada waa iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka oo doorasho kasoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isagiiyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaar araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aanay iska hor iman labadii sistame kii talensanka iyo kii modernka oo ku dhisan wax la yidhi institution building oo ah madaxweynuhu inuu go-aanka markuu qaadanayo go-aanada waaweyn wax la soo dirsay wax la dirsay oo guddiyaal oo aqoon-yahan uu dirsay weliba meel walba waxay leedahay aqoon-yahanka dhaqaaluhu aqoon-yahankiisu leeyahay maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science markaa inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu بروفيشن كاس وكحرن دي قشف كان أرجع وسيردو كل واضح معورين كران وسير هذا قابك وحل يعني لو إجمالي أو أه كل سن قشها ماذا حوينه وخبو إنه ذلك كور مريوي حضي سلاته هاي يا حدا ماذا حوينه كفير سشدة يا سيدا وولو وينكو أمانينا وحنا إلتها إنو سيورا أكسل وولو محمد بيروغي ديو إلهي وحنا نكرر شيننا إن إلهي وهول يريو تدوينهنا وحنا ليلهي إنا لدك ديقين ديو وقت اللي سيو محمد ماذا حوينها إيا حكومة ديسة وقت اللي سيو قبيالتنا هبك قبيالتنا إنا ينودينه مدحوينا وحلو باهاي هاي حقه هوري وحوخ خلبي دولديه هوري اي مسغ ماسغ كعام بحاي إنا لو علامة دي مسكفقية very important ويان برانو واركا داتك النظيف تاه ودانيين تاه ديار كاوا إنو لشقية إني سودو ويهي شردي ما هادات كاسو إني هير هبليهين وحشرت يا إني سومالايين هاد دتك مينورة تجا سيد إلى هاد أول رقبي عبد الرحمن أنا هو أكو أمانة يا وحنا لا هاي يعني قاف في شهر نمر يا ما هو ولا يقان خضره وحنا شيء جيو تمير خي جا شيء جيو وحنا أنا هو كرهوا معها
إن حقها وين كان دنيا إن السؤال اللي كويديو إن مدحونها عصب كل وزير ده إن صدق بنات أول لب وزير بروحها وين أيوة وزير كحيان بوكو صادري أما قبل عبي إن هوانك راح يكمل دينا مدو مركو تدفع بحياش هاي سامين تقول سياسة دا تا إن أرني تاسي حقي قيبيه دو مركا موت هاي فرصد إيو جواب أنكو هرري خلال
ويوت هاي إنك استو هدنا آن لوران كرين بقول كيبا بقول بي وحو دي هلين هدنا سيونا اكسن بي وقدح موغدان تاس انت يردي منا وحان سلاي دي كلي سوشيال بروبلم باچرو bulshadii qahaaq dhaqankii iyo beelihii iyo wixiba si uu riixaya dumar kii laftoodiyoon iyagu iskarabsanahay inoo laga yaabo in ragii kal raaciyaan iyo dhaqankii iyo sidii xaqii hore haysto leed dumar ku xageeyay naga matelayaan reer bay u baxday caan kana noqotay problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana in loo kordhin doono ma rajayn insha Allah
waatay maxamed
qaro saar sheegtay in haweenku waa kuwa ugu badan ee xukuumadaha ama in soo doortay codeeya ee sidoo kale wax moodayinka bulshada leen isbeddel badan jiro xaq waxbarasho kala dadka ay tahay dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka wali wax mooda inaanay saamigoodi aan haynin se taa dhaqanka ah ay waxooga riixayso reerkii wasiir dumar ah loo magacaabay anaga wali waxna lama siinta ay wali taagan yihiin inkastoo problemkaas jiro laakiin hadana wax mooda inaanay wali سامي يقول شر لك هو وضف في عنو دير قليل له إمي كسر مقدانه يشوف عنو وصل مقدانه وسيارة حوجنا لايج مضو وعرف في عن إن لسيد في قليه ما دام يدمر في قبله ما بعرف يوقف ترى بسيط كم دعيهين يهذا نوع دير قليلنا.
إسلام كان أمر إسلام عن رعي وقيبتها يعني مثلاً ضد كله حبسه أما بالشدة اللي جت له بدنيها وحاء وزير بحاء قلا وزير ده قتلة يدو سيدي جود أو جمدي ذيهين بلنقادي ذي مدحوينها عصب مركي مشرحة وها محل مسلم كوه رئيسيو تاسو كله ما لورن كرا مدحونه بلنقاد كيو كده بيو وحويا يعني مركي وجوه رئيسي ضد كاسي من السياسية أما مصر سياسية oo buuxaba
helen aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabay balanqaadkiisi waana arin ugu boo Soomaaliland ku cusub mid aad dadka iyo bulshada u soo dhaweeyeen noqotay waa markii koobaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi badanaa dadku yiraahdaan waa la haybsooca se wali saamigoodii ma dhawa in la sii wado sara loo qaadana waa mid loo baahay madaxweynaha oo lagu mahadnaqay inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jeeyay imika iya wax qaban kara cid doonaha noqday iya wax qaban kara iya shaqeyn kara marka Soomaaliland waxa mooda sanadadii u dambeeyay la markii la eego golahi baarlamaanka dhawaan aynu dooranay wakiilada dhawaan dooranay marka la eego waxa mooda dadkaasi inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sara u kac u muuqdo dadka xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay ka soo dhex muuqdaan talada dalka ومسراد وقايسة
ان خضر وان كرة عصنا هاي قريغان محمد موسى سلاو الشاقين مانتا ميلاني هرو قارين بو ملحوينه بلان كيو قاضي اكساكتلي بغلتي وبغل بو فليي وانا ميلها لوغا باهن يهي هو قاميه انو سنان يعدالت بحاليو وانا يدد وحدد كيسو هو قامين يعاني نقن دد لحدودة وحكو كلام مقينو يوغو قدو بيسو هايو يوغو حكلا ترسانيا انعاني نقنو هالكا الدوويو اديات بانس لايهاي واصيباي دي سلال الشيقي محمد بشيقي ان دي لوكو ليوي ستب باي ستب اي نقطنا وصودو وينيه
عقبت بان دوني انا ندي ويديا انت بادان دورشوين كينا ايو قبيالده اما ان هبك قبلي ويسوغو تتعيي اتو سالهاني ميكا ان دورشد والاقا سواب بحي ان دادكو هالكي اي هادية تير مهيمت كسين لهايين ان اديقية دولد نما اي هلان ومثلا ابي هدين نقطة الليل هدين نقطة عافمة تيال هدين نقطة وحبرشة تيال هدين نقطة ودوين يمحو اي هورمر ديقان هدين نقطة هالكي سيدا دولد اديقا لوغو لحساب تامي لاوح المدى انتي قبيالو دوسرايسو قوله انو سيدا ايلا مقعي محاي نوغو جلا مرايا داي مركي بددكو فيركو ايقيا نوحقابا ديو ان ارهن تاسي ان مدحوينها لفدقيسة عصوب مركادي اكتد دورشوي كوين ارهن تاسي كتد عن تهاي ان مالا اوران كرا labadi walay suuq qalayo golaha wasiirada xaqi beelina ila meel abashadu ay yartahay xaq kalena in laga filan karo inay wax qaban karaan maadaama dhalinyaro iyo dad waayeel oo isku dhafay yihiin maxaa ta
kooban in qadar oo saashay sidii noorto wadad in oral society ah xiyaba keenay wax mudabeen in qof tamaabay in kala weyn si wax loo qabta ee laakiin baraaruga wax qabashada iyo in qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaan moodayn bariyahan dambe sharaw soo kacayso bulshada in ka badan in badan oo kamidina ay dhankaasi u janjeedo si wali si buuxda wali halka looma gaarin waa jirtaayo taasa keenaysa in dadkeena dad bar walba xagga xagga u janjeeday yihiin laakiin waxaan moodayn labadiiba imkay inuu suuq lahayn saas sheegto dimuqraadiyada qabaliye in xogay intaas ku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheelitiray bad mooda se in waxa danta dalka ku jirta iyo dadkuba in iyo wax qaban kara iyo in iyo inoo shaqeynaya caafimaad ka helinaya sharaw qaad iyo waxbarashadeen iyo in aan xaq u guurno in ay xaq aan u socono ay xaq taaliga dawladda aad iyo aad
way aan
salaadaha waan qabaa in saaso kale in wadanka wali waxad mooda in aanay dadku system marti u ahayn ay wali dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu leaderku dadka gaarsiin karo inaanay qof marti u noqonay system marti u noqdaan oo nidaamka dawladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayo leh helayaan ay raadiyaan laakiin wali waxay raadinayaan reerkayagii maxallasi taas macnaheedu waxa keenaya in qof dadka iyo bulshada qaarkood si leeyin ba hadaanad wasiir lahayn shaqo heli maysid waxba heli maysid cidi ku horgeli mayso laakiin haddii systemka la soo celiyo la yiraahdo shaqaalahana si feyra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay'adda shaqaalaha la marinayaa waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkeygi meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeeni iyo adiga wasiirkeeka kale wasiirki dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaanka loo baahan yahay in dadka halkaas soo gaarsiiyo systemkan qabyaaladda ee aad inooga muuqda saa maxamed basheega isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo wan qabaa
madaxweyne hore subax abdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer Soomaaliland in xukuumadda cusub ee madaxweynaha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweyne horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la'aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxay markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid tugan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagalay markaasi in hadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiimay markaasi lagula xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasiis markaasi saaxadda siyaasaddu ay uga baxday markaasi caadifadan iyo waxyaabahan imika markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyada dambe oo dhan
مشرحة مدحوينة مركو عيرها إن هدنا مدحوينة عصوبة للدورتية وحالة الماما إن كوحة بدنو سياسية إن قوتي أو كوحة سياسية إن تذكر قرار مركو واحد الماما يان إن قيبه كالدودونة إن مدحوينه هم عابد ديسان كوادة قولة وزيرة ده. أي هدنا قناعة سياسة ده وموتشيهو إد عبان سآني تشيرين مركو مالا أوران كرا خبرت بموتشيه مدحوينه دادكي كالدوناء للسعودي مركو معارض كاها مركو قولة وزيرة ده لسيينة تلوين كيبو كقيب جيريهو إن واتش سآني دادكي كو قناسين كوحي كالدوناء
aadi aadi aad qaro way jirteeyo in wax darkaysa xisbiga wadani ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo farabadan oo dhinacyo kala kala wada jiro oo aan hor loo isugu geyn jirin in madaxweynuhu awood u yeesho inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa wax halkan u carareeyay maanta kala gurudeed inuu bilaabay oo sidoo isugu hayn lahaa iyaga laftigoodii aad moodo in xukuumadiisa ka muuqato in isagoo dhinacyo kala duwan ka soo xushay wulina masbiye farabadan oo aad u harayna ay jiraan dalka in qol walbana ay wali rajo ka qabto aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu u leeyahay ay tahay in si uu ku leeyahay in dalka iyo dadka in isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadlay faala fiican u jiraa ayaa muuqda
way in khalaf
waan qaba waa run in qaybo kala duwan haday culimo tahay haday ururo tahay haday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hoggaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu ku soo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac ima kale aana gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno
fariinta ugu dambeysay dadweynaha dad badan waxay leeyihin waa in waqti la siiyaa xukuumadda
waa sufariin wanaagsan de kulley dadku waa dadkii dalka iyo wax walxe jeclo badan baahaysa dadkuna haday doonaan aragtida ku kala duwanaadeen laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar hadda maanta wax rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha barakeeye in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen siduu u wajo iyo siduu u fuliyo oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane spacekaa la siiyo
khadarow inagu waxnahay bulsho muslima marka wax walba waxaynu ku qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tafaulu khayran tajiduuh khayr rajeeyo helaysaane markaa dadweynaha waxa ugu baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada socnaa meesha aynu wada socno waynu wada gaarinaa dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo
siyo aadan muuse jibriil maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa reeriba odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal aan ahayn maxaan ku dhahaa say wuxuu fahamsan doonay inay dowladda u hoggaamiyaan taasina waa challenge weyn waa taxadi weyn oo madaxweynaha hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba nool yidhaahdana waa wax kale laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahanyay in caqabadaha looga gudbo waa in dadweynuhu waacyi ka ahaadaa laakiin khadarow challenge kalaa inaa haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab wuxuu baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan dadka dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaalo aho isdhalay oo isku asaliya isku ishira dad maslaxadi ka dhexaysa weeye dowlad baa loo baahan in la dhiso halka qabaa'il laga fikirayo waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garabgalo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka
dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayay aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare islamarkaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoon-yahan maxamed muuse
waxaa sidoo kale barnaamijka martidiigu ahaa oo ka qayb galayay aqoonyahan Khadar Cabdiraxmaan Maxamed iyo ugu dambeyn barasare Sakariye Muuse Maxamed. Tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid a mar kale iskugu imanayno, oo anigu waa Khadar Maxamed Cakule oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakule oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayay inuugu soo na diyaariyey magaalada Hargeysa. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa hagaag markana Washington. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka Gaza lagu soo afjaro sida uu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka Biden uu xilka kasii degaya uu sii wado dadaalkiisii u dambeeyey ee diblomaasiyadeed oo heshiis xabad joojin ah lagu dhex dhigayo labada dhinac. horaantii toddobaadkan Donald Trump wuxuu sheegay in haddii la haystayaasha ay hayaan Xamaas aysan gurigooda joogin marka la gaaro 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda ee 2025-ka ay cadaab dhici doonto. digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii uu horaantii bishan soo dhigay baraha bulshada isagoo yidhi Bariga Dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dembiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah, taasna ay ku suntan tahay taariikhda Mareykanka. macadda waxaa Trump uu qorsheynayo inuu ka sameeyo Gaza. markii la weydiiyey inuu caddeeyo hanjabaadiisana wuxuu yidhi waxay la micno tahay arrin aysan ku farxi doonin kuwa dhibaatada geysta. sida uu qabo Axmed Fuad Al-Khatiib oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Atlantic, Trump waxaa laga yaabaa inuu qarash badan iyo waqtiba geliyo sidii uu ciidamo u geyn lahaa gobolka si loo cadaadiyo Xamaas, wuxuuna yidhi si kastaba ha ahaatee uma badna in wax kasta oo uu sameeyo ay ka xumaan karto waxa Israa'iil ku haysay Gaza 14-kii bil ee lasoo dhaafay kadib weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Axmed Fuad ayaa intaasi ku daray in waxa kale ee uu Trump samayn karo ay tahay inuu sii giijiyo ama uu Gaza ka dhunqabateeyo gargaarka aan badnayn ee hadda la gaarsiiyo malaayiinta qof ee ku dhex godoonsan. waxaa kaloo suurtagal ah in hanjabaadda Trump ay ku wajahan tahay xubnaha Xamaas ee ku sugan meelo ka mid ah Gaza iyo dalalka taageera. waxaana laga yaabaa in Trump uu dhaqaaqo inuu cadaadis saaro wadamada inay joojiyaan maalgelinta. Xamaas waa urur Mareykanka uu aqoonsan yahay koox argagixiso. garabka dibadda ee Xamaas ayaa laga yaabaa inuu aad ugu dhagan nuglaado cadaadiska Washington, gaar ahaan tan iyo markii la wiiqay awooddii Iran iyo Xamaas oo baritaaraysay iyo ridistii madaxweynaha Siiriya Bashaar al-Asad. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa sida ay xeeldheerayaasha sheegayaan doonaya inuu ammaan taariikhi ah ku mutaysto soo afjaridda dagaalada Gaza iyo Ukraine iyo inuu caadiyeeyo xiriirka Carabta iyo Israa'iil. heshiiskii uu dhexdhexaadinayay maamulkii ugu horreeyay ee Trump wuxuu caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta iyo Bahrain kadibna Morocco. dhanka kale maamulka Biden ayaa ku guulaystay xabad joojintii la dhex dhigay xisbullaahida Lubnaan iyo Israa'iil. waxaa kaloo uu ballan qaaday inuu ku bixin doono dhammaan waqtiga ka haray maalmihiisa ee sii yaraanaya si ay isugu dayaan inuu heshiis ka dhaco Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Arbacadii sheegay inuu ku rajo weyn yahay in heshiis la gaaro. intaas hadii aan ku dhaafno warbixintaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestii waayeel iyo codadkii Zainab Haji Ali Baxsan iyo Maxamed Yuusuf
مركاد وعدي وانا اكبر شرطة ولي باي وريس انا يساي ولي باي وريس انا يساي hadii warwariyo qof aashaq wadaan wixii u jeclaa markuu waayo waligi ka kalo waxaari jira وين واقي يا وتيدي لي هنا دو عطان وركا غيرو ورانكي كو اوغادي هلكات ودو حداد وغسليد وحمان نقني حداد وغسليد وحمان نقني
استاسي ادو وحب قرين iyo waliba waayeel codadkii baxsan iyo maxamed yusuf ayaa u dambeeyay idaacadeenii fiidnimootan idaacadeena kalena nabad galiyo
inago weheliyo wadaaga aho waliga wadajo naway wacante inago weheliyo wadaaga aho ولي جوز جوب نوي وعنتي حديث اللواء يوايلي نفي ويهيد وحوض قبايل نفي ويهيد وحوض قبايل حديث اللواء يوايلي نفي ويا هيد وحوض قضايا نفي ويا هيد وحوض قضايا
وحيل أحيل ولا للروح.